Assalomu alaykum, qadrdon, qo'l shirin bekajonlar. Ayol kishi pishir kuydirga juda usta bo'lish kerak. Erining ko'ngliga yo'l topishi, uni xursand qilishi va farzandlariga mazali taomlar pishirishi uchun u juda ko'p narsalarni bilishi kerak. Shuni nazarda tutgan holda bugungi suhbatimizga ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan va ayniqsa bolajonlar uchun qoni foyda bo'lgan tvorogni mehmonga chaqirdik. Bugun bu foydali yegulik haqida bilmaganlaringizni bilib olasiz. Tvorog qadim-qadimdan mashhur. Ehtimol, birinchi tvorog tasodifan achib qolgan sutdan olingandir. Lekin keyinchalik olimlar uni maxsus tayyorlay boshlashgan. Qadimgi slavyanlarning sevimli mahsuloti bo'lgan tvorog bugun ham o'z qadrini yo'qotmagan. Tvorog hammaga birdek foydali. Uni chaqaloqning taomnomasiga ham qo'shishadi. Tvorogning foydali xususiyatlari uning o'ziga xosligida. U oqsil, kalsiy, fosfor, A vitamini, B guruh vitaminlariga boy. Tvorogdagi kazein oqsili umumiy mahsulotning 14-18% tashkil qiladi. Kazein tarkibida lizin, metionin, triptofan kislotasi bo'lib, organizmga yaxshi singadi. Eng foydali va mazalisi uy sharoitida tayyorlangan tvorogdir. Uni o'zingiz ham tayyorlashingiz mumkin. Buning uchun 2 litr toza sut, toza doka va biri ikkinchisiga sig'adigan 2 kastrulka kerak. Sutni kastrulkaga solib, qopog'ini yoping va achishi uchun issiq joyga qo'ying. Bunga 1 kun kerak bo'ladi. Tam berish jarayonini tezlashtirish uchun sutga 2-3 qoshiq yog'siz smetana qo'shsangiz ham bo'ladi. Achigan sut solingan kastrulkani boshqa kengroqga joylashtirib, devorlari orasiga suv qo'ying. Past olovga qo'ying. Qaynagan sari achigan sut kastrulka devorlaridan ajralib, sarg'ish suyuqlik paydo bo'ladi. Bu paytda kastrulkani chiqarib, sovutish kerak. Elak ichiga toza dokani solib, osh qoshiqda ehtiyot bo'lib, quyuq massa holiga kelgancha sutni solish kerak. Doka chetlarini tugun qilib bog'lab, zardobi bemalol chiqib ketishi uchun osib qo'ying. Tvorog dokada qoladi. Qattiq tvorog hosil qilish uchun tvorogli doka ustiga taxtakach va uning ustidan og'irroq biror narsa botirib qo'yish kerak. Tvorogni yana ham tezroq tayyorlashning boshqa bir usuli ham bor. Xlorli kalsiy yordamida tvorogni tez tayyor qilsa bo'ladi. 100 gram tvorog olish uchun 600 mg sut, 6 mg 20% xlorli kalsiy eritmasini sovuq sutga qo'shing. Aralashtiring. Gazga qo'ying va qaynash holatiga olib boring. Keyin tez olovdan olib, xona harorat darajasida soviting. Olingan massani doka bilan o'ralgan elakka solib siqing. Qattiq yoki kefirdan mazasi juda ham yoqimli tvorog tayyorlash ham mumkin. Buning uchun 1 stakan sutni qaynatib, 1 stakan qatiqqa aralashtirish va yarim soat davomida damlab qo'yish kerak. So'ng elakdan o'tkazib siqib olish zarur. Kefirdan tvorog tayyorlash undan ham oson. 1 stakan kefirni hajmi 2 barobar katta idishga solib, 1-2 daqiqaga mikroto'lqinli pechga solib qo'yish kerak. Tepasida tvorog ajralib, pastida esa zardobi qoladi. Shundan so'ng mahsulotni tindirib, sovutish kerak. Mana sizga tayyor tvorog tayyorlashning bir necha usullari. Aziz onalar, agar sizga shu kabi mahsulotlar, aziz onalar, uy bekalar, agar sizlarga shu kabi mahsulotlar haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning www.najot.com saytimiz sizga bajonidil yordam beradi.